Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Članovi zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić ponovo osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića. U svečanu konsultacije predstavnika Srba povodom održavanja zajedničke sednice na kojoj će biti prenete poruke državnog vrha. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije nisu postigli dogovor o sednici parlamenta na kojoj bi tema bila kriza na severu Kosmeta. Raste broj žrtava katastrofalnog zemljotresa na istoku Turske. Do sada pronađeno više od 260 tela. Novi potres jačine 6,1 Richterove skale pogodio je isto područje. Radnici pet preduzeća Nibens grupe i danas pred vladom zahtevaju isplatu zaostalih zarada i rešenje finansijskih problema tih firmi. Sutra oblačno, suvo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stepeni. Na barikadama na severu Kosova i Metohije je mirno, a u Zvečanu se očekuju konsultacije predsjednika opština i skupština sa severa Kosmeta. Sa nama je Tanja Vujisić. Tanja, da li je počeo sastanak?
Očekuje se svakog trenutka da ove konsultacije započnu između četiri predsjednika opština i nakon toga bi u stvari trebalo da se zna kada će tačno i gde biti održana sutra zajednička sednica svih skupština opština. Jer, kako su još sinoć rekli predsjednici opština, oni žele sa odbornicima da rasprave novonastalu situaciju vezanu za barikade i za prolazak pripadnika KFOR-a i Euleksa do administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Inače, jutros Slaviša Ristić, predsjednik opštine Zubin Potok, se obratio građanima na barikadi u Jagnjenici i evo predlažem da čujemo šta je on tada kazao.
Obavestit ćemo sve naše odbornike šta smo razgovarali o rezultatima razgovora u Beogradu i nakon toga ćemo doneti u ime naroda odgovarajuće odluke. Šta ćemo dalje činiti i na koji način ćemo dalje voditi našu pravednu borbu.
Evo, čuli smo šta je rekao predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić, a koleginica Tanja Vujisić i dalje je sa nama. Tanja, šta se dešava na barikadama danas?
Barikade još uvek stoje tamo gde su i bile, ni jedna nije pomerena, niti je KFOR pokušavao ni sinoć ni danas tokom dana da ukloni ni jednu od ovih barikada. Inače, komandant KFOR-a, general Erhard Revs, je pre nekih sat i po posjetio svoje vojnike na barikadama u mestu Zupče i Jagnjenica. I dok je prošli puta kada je dolazio, razgovarao i sa okupljenim Srbima, ali i sa novinarima, ovog puta nije želeo da daje bilo kakve izjave, nije bilo moguće postaviti mu nikakvo pitanje, a portparol KFOR-a je kazao da naprosto general nema vremena da odgovara na novinarska pitanja.
Tanja, hvala, čuli ste Tanju Vujisić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da vlasti žele nastavak dijaloga sa Prištinom, kao i da je sa predstavnicima Srba sa severa Kosmeta dogovoreno da u ekspertskim grupama koje pripremaju platformu za razgovore učestvuju i njihovi predstavnici.
Srbija nije odgovorna za prekid dijaloga sa Prištinom i u toku su razgovori da se ono što je poremećeno na severu Kosova vrati u normalan proces, rekao je Tadić novinarima na sajmu knjiga u Beogradu. Predsjednik Srbije kazao je da je juče otvoreno razgovarao sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i da im je rekao kako izgleda realna politička situacija i potencijal Srbije da brani interese na Kosovu.
Na jutros održanom kolegijumu Skupštine Srbije zatraženo je od vlade da u što skorijem roku zakaže sednicu parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na severu Kosova. Opozicija bojkotuje rad parlamenta i poručuje da u salu neće ući sve dok sednica ne bude zakazana. Iz Doma Narodne skupštine Sandra Cvijanović.
Na kolegijumu koji je po oceni opozicije bio farsa, dogovoreno je da se od vlade zatraži održavanje sednice o Kosovu u što skorijem roku. Prema rečima šefice demokrata u parlamentu, Nade Kolundžije, procedura se mora poštovati.
Ne može da bude nešto što neko zamišlja, ajde sad sve prekinemo i sad ćemo sesti i raspravljati o nečemu. Vlada ima obavezu na osnovu deklaracije da nakon 3 meseca podnese izveštaj i to će vlada sigurno uraditi. I ono što smo mi podržali jest jeste da se danas od vlade traži odgovor i da se prenese stav zajednički da bi ta sednica trebala da se održi što pre.
Ako je do procedure, sednica je već trebalo da bude održana, kaže Miloš Aligrudić iz DSS-a i poručuje da je posao poslanika da razmatra i političku situaciju, a ne samo da poštuje propise. Aligrudić ne isključuje mogućnost i da opozicija prikupi potpise za sazivanje vanredne sednice.
Treba prvo dati šansu onima koji imaju obavezu, to je vlada Republike Srbije i mi insistiramo da to oni učine. Zaista mislimo da je besmisleno pojedinim tačkama dnevnog reda raspravljati dok se ovo pitanje ne stavi na dnevni red.
Od vanredne sednice ne beži ni Liberalno-demokratska partija, ali Čedomir Jovanović smatra da vlast treba da pokaže političku odgovornost.
Slušao sam pažljivo predsednike srpskih opština. Sa njima se politički ne slažem, ali mi se čini da oni ne razumeju okolnosti u kojima se nalaze, ne razumeju zbog toga što su dovedeni u tu situaciju. Parlament ih je doveo.
Radikal Dragan Todorović je međutim ubeđen da vlada ne želi da zakaže sednicu jer nema sa čim da izađe pred poslanike.
Sa čime da izađu pred skupštinu? Pročitajte deklaraciju i videćete da ne samo da nije ostvareno ništa, nego da smo mi došli u gori položaj. Mi smo u ovim pregovorima omogućili Hašimu Tačiju da dobije atribute države. Znate kakav je dogovor? Da se sva roba carini u južnom delu Kosovske Mitrovice. Pa šta je to ako to nije nova država Kosovo?
Opozicija, sem radikala, nije učestvovala u radu Skupštine.
Čuli ste šta se ovog prepodneva dešavalo u srpskom parlamentu. Sandra Cvijanović je i dalje u Skupštini i imamo je na telefonskoj liniji s obzirom da je umeđuvremenu održan još jedan kolegijum Skupštine. Sandra, da li je postignut eventualno dogovor o održavanju sednice o Kosmetu?
Pa posljedni drugog kolegijuma se dalje ne zna da li će i kada sednica o situaciji na severu Kosova biti održana. Za sutra u 10 zakazan je novi sastanak šefova poslaničkih grupa na kojem bi moglo da se sazna kada će vlada podneti izveštaj o toku pregovora. Po zakonu, taj rok joj ističe u ponedeljak. Podnošenje izveštaja, međutim, ne znači istovremeno i zakazivanje sednice, jer izveštaj vlada može da podnese i samo nadležnom odboru.
Iz Skupštine se javila Sandra Cvijanović. Srbija se nalazi pred izborom, Evropska unija ili izolacija. To je rečeno na skupu kandidatura presecanje kosovskog čvora u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Jedino moguće rješenje za krizu na Kosovu i Metohiji je prihvatanje plana Martija Ahtisarija, jer će u suprotnom biti dovedena u pitanje i sama kandidatura za Evropsku uniju. To su upozorili predstavnici, kako sami za sebe kažu, neke druge pro-evropske Srbije. Branislav Kostadinović.
Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže da ne vidi nijedan mogući potez za Kosovo i Metohiju osim prihvatanja plana Martija Ahtisarija kao osnove za dogovore Beograda i Prištine.
Uz nastojanje da se dobiju garancije Evropske unije za sve ono što to plan garantuje i da se on u nekim svojim tačkama poboljša, uključujući i nastojanje da se dobije neka vrsta Ahtisari pluca za sami sever.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, ocenio je da osim rukovodstva Srbije, ni Evropska unija nije učinila ništa konstruktivno da reši problem Kosmeta, jer se time bave, kako je rekao, trećerazredni činovnici. Poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić istakao je da su naredni dani ključni za Srbiju i da još ima šanse da se ostane na evropskom putu.
Ako Srbija 9. decembra ne dobije taj status, čak i bez određenog datuma za pregovore, to nije jedna izgubljena godina, to je 5 ili 6 izgubljenih godina u svakom smislu.
Svako oklevanje će doneti prevagu antievropskog bloka koji je u velikoj ekspanziji, saglasni su učesnici okruglog stola Helsinškog odbora za ljudska prava. Predsednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać pozvao je Borisa Tadića da javnosti, umesto nemuštog saopštenja, posle sastanka sa predstavnicima Srba sa severa Kosmeta, jasno kaže šta misli o barikadama.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Specijalni sud u Beogradu ponovo je na po 30 godina zatvora osudio članove zemunskog klana Miloša Simovića i Sretka Kalinića zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića. Ida Maričić.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući veća Velimir Lazović je rekao da na snazi treba da ostane pravosnažna presuda od 30 godina iz 2007. godine jer je činjenično stanje ostalo isto, a i svedoci saradnici koji su ispitani u ponovljenom procesu jasno su ukazali na radnje koje su Simović i Kalinić preduzimali pre i na dan ubistva premijera. Lazović je naveo da je Simović i sam priznao da je učestvovao u atentatu na premijera Đinđića. Simović je, kako je sam naveo, imao zadatak da prati premijera Đinđića i izveštava o tome ostale. Kalinić je sve vreme suđenja negirao učešće u atentatu. Veće je odlučilo da Simoviću i Kaliniću u kaznu zatvora bude uračunato i vreme koje su proveli u pritvoru. Branilac Sretka Kalinića, Slavko Petrić, najavio je žalbu na presudu apelacionom sudu.
Mislim da sudeće veće nije imalo hrabrosti da oslobodi Sretka Kalinića, jer je bilo opterećeno prethodnom pravnosnažnom presudom gdje 12 lica osuđeno. I ta bi presuda bila dovedena u pitanje da je njega sud oslobodio od optužbe.
Advokat Miloša Simovića, Radmila Bjeletić, koja inače u toku postupka nije želela da daje izjave, kratko je rekla:
sa Milošem Simovićem odlučit ću da li ću uložiti žalbu.
Simović i Kalinić su bili 7 godina u bekstvu. Uhapšeni su u junu 2010. godine posle međusobnog obračuna u Zagrebu u kojem je Simović teško ranio Kalinića. Premijer Zoran Đinđić ubijen je u Beogradu 12. marta 2003. godine. Pravosnažnom presudom utvrđeno je da je ubistvo organizovao komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek, a da je premijera ubio Ulemekov zamjenik Zvezdan Jovanović. Ulemek i Jovanović su osuđeni na najstrožu kaznu od 40 godina zatvora.
U apelacionom sudu u Beogradu danas je počela javna sednica povodom žalbi na presudu osuđenih na ukupno 240 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Na današnjem zasedanju sud je pročitao prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz januara ove godine, a u daljem toku sednice, koja je predviđena da traje do petka, sud će razmatrati žalbe optuženih, njihovih branilaca i tužilaštva.
Ovo su novosti dana. Raste broj žrtava katastrofalnog zemljotresa na istoku Turske. Do sada je pronađeno 265 tela, a povređeno je oko 1000 ljudi. Akcije spasavanja su u toku. Zemljotres je pratilo i više jačih naknadnih potresa. Tanja Miščević.
Najviše ljudi poginulo je u gradovima Erciş i Van. Prema posljednjim podacima srušilo se 1000 zgrada i kuća. Turske vlasti veruju da je mnogo ljudi zatrpano u ruševinama, tek da bi broj žrtava mogao da bude znatno veći nego što je procijenjeno. Akcije spasavanja su u toku, posebno u delovima gradova gdje su otkriveni i preživjeli. Najteže je stradao grad Erciş, gdje živi 75.000 stanovnika. Premijer Turske Tadžip Erdoğan posjetio je taj grad koji se nalazi u jednom od najtrusnijih područja u Turskoj, u blizini Irana. U Erciş i Van uputilo se više stručnjaka Crvenog polumeseca koji koordiniraju pružanje pomoći porodicama koje su ostale bez domova. Posle zemljotresa u Vanu oko 200 zatvorenika pobeglo je iz oštećene zgrade zatvora. Njih 50 se vratilo pošto su obišli svoje porodice, piše turski dnevnik Harijet. U okolini Erciş-a i Vana glavne drumove progutala je zemlja, a gradovi su bez struje i telefonskih linija. Američki seizmolozi zabeležili su veliki broj naknadnih potresa tokom 10 sati nakon prvog udara. Jedan od potresa imao je snagu od 6 stepeni. Među zemljama koje su ponudile pomoć su Izrael i Jermenija, koje sa Turskom imaju zategnute odnose, ali turske vlasti su se zahvalile i saopštile da mogu same da se nose sa razmerama nesreće.
U svetu se obeležava dan kada je nastala najveća svetska organizacija Ujedinjene nacije. Generalni sekretar Ban Ki-moon smatra da je svet ostvario veliki napredak od vremena formiranja. Bivši predstavnici Srbije pri Ujedinjenim nacijama tvrde da, uprkos kritikama koje se upućuju ovoj organizaciji, principi na kojima počiva ostaju validni. Opširnije Nevena Kostadinović.
Na današnji dan svet se podsjeća ciljeva i rezultata najveće svetske organizacije, a njeni predstavnici traže podršku za nove poduhvate. Tim povodom generalni sekretar Ban Ki-moon kaže da Ujedinjene nacije nikad nisu bile potrebnije. Potrebno je izgraditi bolji svet i nikoga ne izostaviti, založiti se za najsiromašnije i najranjivije u ime globalnog mira i socijalne pravde. Iako smo svedoci više primjera kršenja bazičnih principa Ujedinjenih nacija, one nisu izgubile na važnosti. U pitanju je samo volja članica da te principe primenjuju, kaže za Radio Beograd bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković.
Moram da kažem da uprkos silama i haribdama koje su prolazile Ujedinjene nacije, povelja Ujedinjenih nacije i principi povelje su i dalje izuzetno validni, važni i apsolutno primenljivi i dan danas. Postavlja se jedino pitanje koje se postavlja u stvari od početka Ujedinjenih nacija, kakva je i da li postoji volja članica Ujedinjenih nacija da te principe primenjuju.
Svet nije savršen, pa samim tim ni upravljanje svetom iz jedne organizacije koja okuplja 193 članice, objašnjava nekadašnji predstavnik Srbije u najvećoj svetskoj organizaciji Pavle Jevremović.
Ne smemo nikad izgubiti iz vida da Ujedinjene nacije su presek savremenog sveta, znači koji je daleko od toga da je harmoničan. Nesavršenost Ujedinjenih nacija je odraz nesavršenosti sveta, a mi bolje organizacije nema.
U atmosferi multilateralizma Ujedinjene nacije imaju više šanse da budu poštovane, saslušane i da odluke koje donose budu primenjene. Zaključak je nakon 66 godina od nastanka te svetske organizacije.
Evropska unija pozvala je nove vlasti Libije da poštuju ljudska prava i principe demokratije, reagujući na najavu da će u Libiji posle 42 godine vladavine Muamera Gaddafija ponovo biti uvedeno šerijetsko pravo, a u Tunisu održani prvi slobodni izbori.
Prema rezultatima nezavisne međunarodne komisije postignuta je velika izlaznost, više od 90%. Rezultati će biti objavljeni sutra. Favorit je islamistička partija Renesansa, zabranjena u vreme vladavine Ben Alija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon čestitao je Tunisu na mirnom održavanju parlamentarnih izbora.
15 časova 16 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku između ostalog o protestu radnika pet preduzeća Nibens grupe, ali i o protestu studenata. Čućete i kako je izgledao do sada dan na sajmu knjiga koji se održava u Beogradu. Podsećemo vas još jednom i na najvažnije vesti. Članovi zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić ponovo osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Uz večernu konsultacije predstavnik Srba povodom održavanja zajedničke sednice na kojoj će biti prenete poruke državnog vrha. Predsednik Boris Tadić izjavio da vlasti žele nastavak dijaloga sa Prištinom. Ni posle drugog sastanka kolegijuma predstavnici vladajuće koalicije i opozicije u Skupštini nisu postigli dogovor o sednici parlamenta na kojoj bi tema bila kriza na severu Kosmeta. Raste broj žrtava katastrofalnog zemljotresa na istoku Turske, do sada pronađeno više od 260 tela. Sutra oblačno, suvo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stepeni. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada pažljivo priprema budžet za narednu godinu uz poštovanje granice za zaduživanje zemlje i sa nižim planiranim deficitom. Premijer je rekao da očekuje da će privredni rast do kraja godine doći do 2%, a da bi u 2012. mogao da dostigne i 3%. Detaljnije Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković kaže da će do kraja godine inflacija biti jednocifrena, devizni kurs stabilan, a privredni rast oko 2% uz rast izvoza od 20%. Vlada zato pažljivo planira budžet za sledeću godinu, u skladu sa obavezama da deficit bude niži nego ovogodišnji, a da zaduživanje države ne pređe zakonom definisanu granicu, rekao je premijer koji očekuje da će 2012. biti ekonomski uspešnija.
Očekivani privredni rast, makroekonomska stabilnost, nastavak reformi, dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji kao potvrda urađenog velikog posla u izgradnji funkcionalne tržišne privrede, angažman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i poboljšani kreditni rejting zemlje su veoma važni signali za inostrane investitore da i pored kriznih kretanja u svetu nastave da ulažu u našu zemlju. Zato sa više realnog optimizma možemo da govorimo o poboljšanju standarda građana i konačnom zaustavljanju rasta nezaposlenosti.
Cvetković je na proslavi 90 godina rada Poštanske štedionice najavio da će od sledećeg meseca zaživeti jednostavnija procedura izvoza manjih količina robe vrednosti do 1000 evra, što će, kako kaže, olakšati poslovanje malih izvoznika. Što se velikih državnih, javnih i komunalnih preduzeća tiče, premijer je rekao da će vlada insistirati na tome da se njihovim radom upravlja na profesionalan način, na ekonomskim principima i sa čistim računima.
Par stotina radnika pet preduzeća Nibens grupe blokirali su saobraćaj u Nemanjinoj ulici kod zgrade vlade zahtevajući isplatu zaostalih zarada i rešenje finansijskih problema tih firmi. Vladimir Šobot.
Posle višečasovnog razgovora predstavnika sindikata preduzeća za puteve i ministarstva za infrastrukturu nije se došlo do rešenja. Iz sindikata kažu da se radnicima duguje između 2 i 4 zarade i očekuju isplatu bar jedne kako bi zaposleni mogli da dođu na posao. Radnici pet preduzeća Nibens grupe koji su još uvek ispred zgrade vlade svesni su da su u teškoj situaciji.
Nema više šta da mislimo, sve je rečeno. Opljačkano, pokradeno, više nema šta da mislimo. Stečaj, raspad.
Uništeni su 5000 porodica, šta drugo da kažem?
Sve je uništeno, opljačkano, prodato sve. Propao program i to je to.
Potražimo posao.
Posao ono što znamo da radimo, zato smo došli. Ne daju nam da radimo, da živimo.
Generalni sekretar sindikata u preduzeću za puteve Beograd, Dejan Pantić, najavljuje mogućnost selidbe protesta ispred predsjedništva Srbije.
Na današnjim pregovorima u Ministarstvu infrastrukture nije došlo do sporazuma između putara i članova ministarstva, tako da je delegacija putara otišla kod predsjednika Tadića na prijem, ako bude htio da ih primi. Ako ne bude, ljudi će odavde ispred vlade se premjestiti ispred predsjedništva. Plan restrukturiranja PZP Niša je propao, tako da će vjerojatno PZP Niš ići u stečaj. Šta će biti s ostalim firmama, vidjet ćemo ovih dana.
Deo Nemanjine ulice između Kneza Miloša i Sarajevske zatvoren je za saobraćaj, a protest putara obezbeđuje žandarmerija.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da probleme putarskih preduzeća Nibens grupe treba rešiti brzo i očekuje da će se to postići uz dogovor sa vladom Srbije. Orbović je rekao da bi novi sastanak premijera Mirka Cvetkovića sa predstavnicima putara mogao da se održi već danas ili najkasnije do kraja ove sedmice.
Studenti Filološkog i Filozofskog fakulteta koji protestuju već nedelju dana ne odustaju od blokade fakulteta, a ministar prosvete Žarko Obradović podsjeća da je sa predstavnicima studenata krajem prošle sedmice postignut dogovor, ali se čeka da se o njemu izjasne njihovi parlamenti. Čedomir Savković.
Studenti Filološkog fakulteta blokiraju nastavu već 8 dana, a na Filozofskom 4. Kažu da neće odustati dok ne budu ispunjeni svi njihovi zahtevi, a kao najvažniji ističu smanjenje školarine na 3 prosečne plate.
Realna je cena zato što je to optimalna suma koju mogu naši roditelji da izdvoje, da drastično ne utiče na porodični budžet. Druga stvar, naši roditelji već tu školarinu plaćaju preko plaćanja poreza. Tako da smatramo da je nerealno tražiti toliko novca za školarinu.
Zahtevi grupe studenata Filološkog i Filozofskog fakulteta su dugoročni i nemoguće ih je brzo rešiti, kaže ministar prosvete Žarko Obradović.
Stvarno se postavlja pitanje šta je suština tih zahteva, jer mi smo 6. oktobra dobili pismo od njih. Prva rečenica tog pisma kaže da se u sledećoj školskoj godini, znate, ako neko sad štrajkuje da bi se u sledećoj školskoj godini rešilo pitanje školarine, onda to govori da možda namere nisu onakve kakve su pretočene u pismu, pogotovo što tu je predviđeno, odnosno traži su kidanje regiranja, ako nema regiranja onda nema ni kvaliteta, onda se postavlja pitanje šta je svrha tih zahteva.
Obradović podsjeća da je u petak postignut dogovor sa, kako je rekao, legalno izabranim predstavnicima studenata, a sada se čeka odgovor njihovih parlamenata. Predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije, Miša Živić, kaže da će taj stav biti poznat do srede.
I nakon toga ćemo moći da znamo da li smo rešili sve probleme koje smo imali za ovu školsku godinu. Ne, i ono što je jako bitno to je da smo ugovorili, znači, početak razgovora o suštinskim reformama visokog obrazovanja koje se pre svega tiču reforme finansiranja visokog obrazovanja, znači u cilju da se izgrade sistemi koji će da budu socijalno pravedniji i da se dažbine koje plaćaju studenti van školarina, znači, u potpunosti ukinu i, znači, dovedu neku razumnu meru.
Živić smatra da su zahtjevi studenata koji blokiraju nastavu na dva fakulteta opravdani, ali se slaže sa ministrom prosvete kada je u pitanju mogućnost da oni u ovom trenutku budu ispunjeni. Podsjetimo, studenti traže vraćanje apsolventskih rokova, prelazak na budžet za sve koji su stekli 48 bodova, kao i smanjenje školarina na iznos od 3 prosečne plate u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije odbacila je prigovore Srpske radikalne stranke iznete u njihovoj interpelaciji o zakonitosti rada i odgovornosti ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića. O tome se raspravljalo na posebnoj sednici Skupštine Srbije, a konačnu reč poslanici će dati u danu za glasanje. U Domu Narodne skupštine bio je Zoran Vasković.
U ime radikala Milorad Buha je ukazao na nezakonitosti u sufinansiranju projekata ministarstva za jačanje veza matice i dijaspore. Reč je o 4 projekta čiji su podnosioci neregistrovana sportska društva koja nemaju veze sa dijasporom. Buha je također naveo da je za podnosioce projekta izdvojeno 800.000 dinara, ali bez konkursa, po političkoj liniji.
Preostala sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iznose 12.200.000. Kakva je sudbina ovih sredstava? To možemo vidjeti u odgovoru vlade. Deo sredstava u iznosu od 305.000 dinara sa ove ekonomske klasifikacije prebačen je na ekonomsku klasifikaciju novčane kazne i penali po rešenju sudova.
Ministar vera i dijaspore Srđan Srećković je za 30 minuta pročitao odgovor vlade predočen na 15 stranica.
Vlada Srbije u svom odgovoru na interpelaciju je konstatovalo da Ministarstvo vera i dijaspore prilikom pripreme i izvršenja budžeta poštuje principe efikasnosti, ekonomičnosti, efektivnosti, javnosti, potpunosti, tačnosti i jedinstvene budžetske klasifikacije, a isto važi i za sufinansiranje projekata gde se strogo vodi računa o zakonitoj, namenskoj, ekonomičnoj i efikasnoj upotrebi budžetskih apropriacija.
Radikali su se smenjivali iznoseći primedbe na rad ministra Srećkovića, dok su se poslanici skupštinske većine saglasili sa odgovorom vlade. Konačnu reč skupština će dati u danu za glasanje.
Na današnji dan pre 67 godina osnovan je Institut za transfuziju krvi Srbije. Institut je danas vodeća transfuziološka ustanova u zemlji, ali i u regionu, i to po broju prikupljenih jedinica krvi. O značaju dobrovoljnog davanja krvi i bezbedne transfuzije više pojedinosti od Marine Stojadinović.
Institut za transfuziju krvi godišnje prikupi, obradi i testira više od 60.000 jedinica krvi i obavi laboratorijske analize za oko 10.000 pacijenata. Sve aktivnosti temelje se na principima savremene i bezbedne transfuzije, kaže direktorka instituta Snežana Jovanović-Srzentić, napominjući da je snabdevanje trenutno uredno.
U ovom momentu situacija je sasvim stabilna, ima dovoljno krvi, dovoljno komponenti krvi da zadovolji sve potrebe bolnice u Beogradu.
Doktorka Jovanović-Srzentić tvrdi da je od 2007. godine broj dobrovoljnih davalaca krvi u porastu.
I to i novih davalaca, a i porast u redovnom davanju, u broju davanja krvi. Kod nas, prema statistici, češće daju muškarci. Prosečan davalac je osoba muškog pola u dobi između 35 i 41. godine sa srednjoškolskim obrazovanjem.
Dobrovoljni davaoci su osnova za uredno snabdevanje kako za hitne intervencije, tako i za manje urgentne operacije i analize, kaže dr. Dejan Miljuš, naglašavajući ko može da bude dobrovoljni davalac krvi.
Krv mogu da daju svi građani starosne dobi od 18 do 65 godina koji nemaju nikakvo hronično sistemsko oboljenje, kao i neke najčešće akutne respiratorne infekcije ili neka druga oboljenja usled kojih piju neku terapiju. Mi pozivamo najviše mlade ljude, zdrave.
Da bi u zdravstvenom sistemu bile pokrivene potrebe za jedinicama krvi i krvnim derivatima, preporuka je da na 1000 stanovnika bude 40 dobrovoljnih davalaca. Trenutno je u Srbiji taj procenat 3,26, a u odnosu na region naša zemlja je jedna od vodećih posle Slovenije i Hrvatske.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U toku je međunarodni sajam knjiga na kome učestvuje više od 800 izlagača iz 27 zemalja. Popodne će biti dodeljena nagrada Dositej Obradović, a Vlada Republike Srpske i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji predstavilo je svoj program na sajmu. Tanja Živković.
50 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, 100 godina od objavljivanja prvog Andrićevog teksta i 120 godina od njegovog rođenja, povod su da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u Srbiji na svom štandu na sajmu improvizuje veliki kartonski most. Osjećamo kao da ulazimo u Višegrad i šetamo preko i pored mosta. Ministar za kulturu Republike Srbije, Predrag Marković, predložio je da ponovo čitamo Andrića, jer se nikada ne zna šta smo propustili.
Svi zajedno moramo da promovišemo svaku vrstu aktivnosti, ne dizanja spomenika, ne stručnih okruglih stolova, ne, nego da učinimo vidljivim Andrića za njegove čitaoce. Nije se Andrić menjao, mi smo se menjali, i ovi jubileji moraju da služe tome, da još jednom iščitamo i lepe i plemenite, ali i gorke poruke koje Andrić, njegovi junaci, šalju.
Andrićev institut potreban je svima što pre, naglasio je reditelj i književnik Emir Kusturica i predstavio je projekat Andrićevog grada u Višegradu.
Utoliko je krov Andrićevog instituta nešto što istorijski, kulturološki je neophodno da naprave dvije vlade. Ja moram da kažem danas da smo najveći dio tog posla završili, taj institut bi trebalo da bude u okviru Andrićevog grada. Da je predsjednik Republike Srbije odlučio da pomogne tu gradnju tog segmenta našeg grada i da će dva ministarstva kulture, po svemu sudeći, vrlo brzo doći do zajedničkog jezika, zapravo pomoći stvaranje nečega što pod svojim krovom treba da drži najvrednije što na ovoj teritoriji postoji.
Andrićeva zadužbina u Beogradu, kao i neki od izdavača, pripremaju za sajam mnoge poznate i neke manje poznate naslove. Ivo Andrić i njegovo delo biće tema i narednih sajamskih dana.
Sajam je posetio i predsjednik Srbije Boris Tadić. Evo kakvi su njegovi utisci o ovoj manifestaciji.
Jedan čovjek mi je rekao, ipak se izdaje. Izdaju se knjige, tako da, eto, to je jedan važan utisak. S druge strane, video sam nekoliko odličnih izdanja, nekoliko onih koje prošle godine nisam uspeo da kupim, sad su mi dopali ruku. Tako da, dobro, pre svega iz istorije. Sreo sam dvoje mojih kolega sa studija, tačnije četvor, ali dvoje na štandu gde je bila psihološka stručna literatura, pitali su me, jel čitaš psihološku literaturu, ja sam rekao više ne. Čitam historiografiju, isto, čitam politikologiju i ekonomiju, ne više lepu literaturu. Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica. Eko.
Iako su se spremili za povećanu potrošnju u EPS-u, su zabrinuti jer je samo protekle sedmice potrošnja porasla za 30%. Prodaja grejalica i peći za samo mesec dana porasla je u Beogradu 16 puta. Ali, kažu u EPS-u, ove sezone Srbija će imati dovoljno električne energije i neće biti poskupljenja. Da li nas sutra očekuju više temperature?
Oblačno, suvo i vetrovito. Veter umeren, jugoistočni, u Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu jak, povremeno i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna od 16 do 19, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.